Me istutaan Sofi Oksasen kanssa helsinkiläisen hotellin aulan nurkassa. Tämä on paikka, jossa kukaan ei ole oikein kotonaan, eikä ihan omalla maaperällään. Kaikkien juuret on jossain muualla. Sun uudessa romaanissa, joka on nimeltään Koirapuisto, ei ole hotellissa, mutta juurista puhutaan, mikä nyt ei ole sinänsä ihmeellistä, kun sun teoksesta on kyse. Koirapuisto kulkee kahdessa aikakerroksessa nykypäivän Helsingissä ja reilun 10 vuoden takaisessa Ukrainassa. Tämä ei ole kuitenkaan mikään koirakirja, vaan tarina nivoutuu hedelmöitysbisneksen ja korruption ympärille. Toisaalta on siellä myös valonpilkahduksia, on rakkautta ja luottamusta ja äitiyttä. Ja anti-spoiler alert, tässä vaiheessa en aio millään tavalla käydä tätä juonta läpi, että se ei tässä tuhoudu. Tässä romanissa on niin monta teemaa, että on vaikea nyt lähteä yhtään mistään puhumaan. Onko tämä Sofi Oksanen tuttu ilmiö sulle?
On tuo täysin tuttu ilmiö, ja aina kun toimittajat kysyvät, mistä kirja se kertoo, niin mä vastaan, että jokaiselle lukijalle se kertoo todennäköisesti eri asioista, koska jokainen kiinnittää enemmän huomiota siihen asiaan, joka kiinnostaa tai tuntuu läheisemmältä, tai henkilöön, johon voi enemmän samaistua kuin johonkin toiseen, tai tunteeseen, johon voi samaistua. Et siinä mielessä siis kirja on kaikille tavallaan eri. Et jollekin kyseessä on romaani äideistä ja lapsista, jollekin toiselle kyse on rakkausromaanista, jollekin toiselle kyse luottamuksesta ja petoksesta, ja jollekin toiselle sitten katsaus Ukrainan lähihistoriaan, Ukrainan sodan taustoihin, tai vaikkapa Neuvostoliittoon.
Koirapuistossa ei ihan hirveästi puhuta mistään, siis siinä mielessä, että salaillaan, jätetään kertomatta, valehdellaan, keksitään esimerkiksi itselle parempi nimi ja vähän parempi historia. Ja mun kokemus tästä romaanista oli semmoinen, että mua ahdisti lähes sen koko 400 sivua. On koko ajan semmoinen fiilis, että mulle ei kerrota kaikkea ja ei kerrotakaan, asioita paljastuu pikkuhiljaa ja silti saa miettiä, että ymmärsinkö mä nyt oikein, mutta mä ymmärsin sen, mitä mä ymmärsin. Mutta miten kirjoitetaan tälleen ahdistavasti?
Se tunne, joka lukijalle tulee, niin sitä minä en voi päättää, että merkitykset ja henkilöt syntyvät kuitenkin lukijan päässä. Tietenkin olen yrittänyt kirjoittaa sellaisen kirjan, jonka parissa lukija ei pitkästy ja että tarina pitää mukanaan, ja pyrin luomaan mahdollisimman elävän ympäristön sitä varten, että ihminen pystyy jotenkin haistamaan ja maistamaan ja kuulemaan äänet, joita siinä maailmassa kuuluu. Ja ihmisen oma mielikuvitus on tehokas tietenkin sitten myöskin luomaan merkityksiä, että luotan kyllä lukijaan tässä mielessä.
Miten se tehdään, että miten sä tiedät, että lukija pysyy kartalla ja kärryssä, kun kaikkea ei kerrota? Kun sähän tiedät, miten tässä käy, ja kyllähän editoritkin varmaan jo tokalla kerralla tietää, että miten tämä menee.
No, se on leikkausta ja editointia, että suspense, jännityksen luominen on oikeastaan vain informaation määrän säännöstelyä, että kerrotaan tarpeeksi, mutta ei liikaa. Ja sitten kuitenkin pitää sen verran antaa sellaisia lisätäkyjä mielikuvitukselle, että lukija haluaa tietää enemmän.
Sä oot tehnyt epäilemättä ihan hirvittävän määrän taustatöitä tähän kirjaan, eli siis Koirapuistoon, kuten toki muihinkin sun kirjoihin. Sä oot selvittänyt Ukrainan hedelmöityshoitoja, mallibisnestä ja kaivostoimintaa, ja ylipäätään se arjen kuvauskin on tosi tarkkaa. Mistä sä oot penkonut asioita?
Taustatyö on aina periaatteessa samanlaista, eli ihmisten kuuntelemista, heiltä kyselemistä, lukemista ja sitten erilaisten pisteiden yhdistämistä, ettei se siinä mielessä sen kumpaa ole koskaan. Tietenkin nyt niin kun olen itse tehnyt myös niin kun sellaisen ison henkisen matkan Ukrainaan, että opin siis paljon itsekin uutta monella tavalla, ja monet asiat olivat tuttuja, mutta huomattavasti pintapuolisemmin. Ja tietenkin siis se kirja kertoo korruptiosta ja sen vaikutuksesta ihmisen, tavallisen ihmisen arkielämään. Niin vaikka olen lukenut asiasta ennenkin, niin kyllä silti se on sellainen aihepiiri, jossa tulee jotenkin yllättäviä tapauksia jatkuvasti vastaan. Et se on näin pohjoismaalaisesta näkökulmasta on aivan käsittämätöntä, että millä tavalla esimerkiksi ihmisten terveydellä pelataan ja että miten mikä tahansa voi olla liiketoimintaa.
Sä sanoit, että se on kyselemistä ja tiedon etsimistä ja lukemista, mutta mistä? Keiltä sä kysyt? Mitä sä luet?
No, tietenkin olen lukenut ihan Ukrainaa käsittelevää teoksia, ja uutisia, uutisarkistoja. Nykyään uutisarkistojen selaaminen on huomattavasti helpompaa kuin ennen digiaikaa, että se on siinä mielessä hyvä asia. Olen nyt esimerkiksi lukenut ukrainalaisia rikosuutisia ja Ukrainassa on paljon tutkivia journalisteja, jotka vaikka media onkin oligarkkiomisteista, niin siitä huolimatta on paljon tutkivia journalisteja, jotka tekee todella hyvää työtä ja selvittelee asioita. Ja vallankumouksen myötä on tullut todella paljon uutta tietoa esiin ylipäänsä korruptiosta ja erinäisistä riippuvaisuussuhteista. Sitten ihmisten henkilökohtaiset tarinat ovat aina kiinnostavia. Ja sitten kun niitä kuulee paljon, niin niistä alkaa sitten muodostua jonkinlainen yleiskuva asiasta.
Sofi Oksanen, sä voisit olla yhtä hyvin vaikka dokumentaristi tai tutkiva journalisti tai tutkija. Miksi sä oot kirjailija?
No, kirjoittaminen on suuri rakkauteni. Eli kirjoittaminen on hauskaa, että se on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten koen myös niin, että kirjallisuudella voi vaikuttaa ja kertoa asioista tavalla, johon välttämättä journalismi ei pysty, tai siis ei myöskään ole journalismin tehtävä yksinkertaisesti, mutta romaanin kautta sellainen ihminen, joka ei välttämättä ole kiinnostunut niistä asioista, saattaakin kiinnostua. Et jos tarina on vetävä tai siinä kiinnostaa jokin muu osa-alue, niin samalla tuleekin itse asiassa tutustuneeksi ihan täysin muihinkin maailmoihin samalla. Et mä en nyt missään tapauksessa oleta, että ihmiset pitäisivät yöpöydällään vaikkapa Viron tai Ukrainan historian 1000-sivuisia teoksia ja lukisivat niitä iltapuhteella, niin, mutta siis sen sijaan romaania kyllä voi.
Sä sanoit, että jotkut asiat on yllättänyt. Mitkä on yllättänyt? Onko jotain semmoista, mikä ei ole päätynyt kuitenkaan koirapuistoon?
No siis tämä asia, jonka nyt sanon, päätyi kyllä koirapuistoon, mutta ymmärsin asian taustat paremmin vasta niin kuin koirapuistoa kirjoittaessa. Olin kiinnittänyt aikaisemmin huomiota siihen, että Ukrainassa tuhkarokkoepidemia tuntuu puhkeavan jotenkin aina uudelleen ja uudelleen, mikä näin rokotteiden aikakautena on aika kummallista. Ja miksi rokotusvastaisuus esimerkiksi on joillakin alueilla siellä aika suurta, mutta se ei suinkaan ole samanlaista kuin esimerkiksi täällä Suomessa, vaan se liittyy yksinkertaisesti korruptioon. Ja joitakin vuosia sitten, kun tämä influenssaepidemia tai pandemia levisi ympäri maailman, niin Ukrainassa toimittiin toisella tavalla kuin muualla. Siellä esimerkiksi suljettiin lentokenttiä, kouluja suljettiin, julkisia tapahtumat kiellettiin, elokuvateattereita suljettiin, mikä tietenkin oli yhteydessä siihen tuleviin vaaleihin, että tällä tavalla siis estettiin tämän pandemian varjolla estettiin siis myöskin opposition vaalitapahtumat. Eli siis se kytkeytyi jo pelkästään tällä tavalla politiikkaan, mutta myöskin siis Ukrainan oma influenssarokotetuotanto, jota on yritetty saada käyntiin hyvin pitkään, niin se ei koskaan oikein ole. Aina uudet poliitikot lupaavat, että tämä lähtee käyntiin, sitä ei koskaan niin kuin tapahdu. Ihmiset ei luota rokotteisiin yksilöisesti sitten, että ne on todella huonolaatuisia, johtuen siitä, että siellä on paljon siis lääkepiraatteja, Venäjältä tuodaan asioita, joita ei voida niin kuin tarkistaa. Ja sitten tämän pandemian aikana itse asiassa ehkä paremmin Jane Fondan ex-miehenä tunnettu Ted Turner oli itse asiassa lähettämässä ilmaisia rokotteita sinne, koska tilanne oli paha yksinkertaisesti. Ne lähetettiin takaisin, koska erinäiset tahot alkoivat levittää huhuja siitä, että tämä on amerikkalaisten keino sterilisoida köyhää väestöä, että näin päästään eroon, eli siis eugeniikasta. Ja mikä taas puolestaan kytkeytyi sitten niin kuin politiikkaan, koska venäläismieliset tahot taas puolestaan halusivat lisätä tällaista anti-amerikkalaista mielialaa. Eli siis tämä on kaikki pelkkää politiikkaa, tässä pelataan ihmisten terveydellä, mutta nyt Maidanin myötä myöskin näihin asioihin liittyvää korruptiota on tutkittu ja ihmiset ovat saaneet takaisin luottamuksensa rokotteisiin, että jos aikaisemmin he eivät nimenomaan halunneet rokottaa lapsiaan siksi, että sieltä saat oikeasti tulla ihan mitä tahansa, niin nyt heillä on luottamusta siihen, että rokotteet ovat sitä, mitä niiden pitääkin olla.
Pistetään vähän tätä korruptiota mittakaavaan. Transparency International-organisaation korruptiolistauksessa Ukraina oli viime vuonna, eli vuonna 2018, jaetulla siellä 120. Siellä oli sen kanssa Mali, Malawi ja Liberia, ja sitten Suomi on vastaavasti siellä 3. Kun sä oot ihmisiltä kysellyt tämmöisistä ehkä tabuisistakin aiheista, niin miten suhun on suhtauduttu?
Kyllä ihmiset kertoo yllättävän mielellään. Ja sitten ei välttämättä nyt nimellään, mutta siis kertovat kyllä asioista. Ja sitten se asia, minkä mä oon huomannut, on siis myös se, että ne oikeasti ilahtuu, että joku on kiinnostunut. Että tämä jotenkin jaksaa myöskin hämmästyttää mua, että joku Ukrainan ulkopuolelta on oikeasti kiinnostunut asioista. Ja esimerkiksi luonnon tilanne ja saastetilanne on oikeasti huono, ja siis sekin vaikuttaa todella voimakkaasti terveyteen. Ja nämä on niin kuin sellaisia asioita myöskin, joista ihmiset kyllä kertoo, mutta siis he ei, vaikka vallankumous esimerkiksi on osoittanut sen, että ihmiset voivat vaikuttaa, siis ainakin niin kuin vaihtaa poliitikkoja tarpeen mukaan, niin kyllä ne siis selkeästi on koettu, että Ukraina ei kiinnosta ketään. Ja siksi niin kun siis on, jos joku tulee Suomesta, niin kyllä siis suhtaudutaan aika lämpimästi, että joku Pohjoismaista ja Suomesta on niin kuin oikeasti kiinnostunut asioista.
Vaikka taustatiedot on kuinka faktaa, niin narratiivi on kuitenkin aina narratiivi. Ja sitä mukaan, kun on tullut some ja esimerkiksi uutisointi on muuttunut enemmän henkilökeskeiseksi ja myöskin tarinavetoiseksi, niin on alettu puhua kertomuksen vaaroista. Kertomus on kuitenkin semmoinen suppea näkemys, siinä on draaman kaari ja useimmiten jotenkin tyydyttävä loppu, ehkä mieluiten onnellinen, mutta maailma on hirveän paljon kompleksisempi, eikä tämä nyt silleen varsinaisesti ole mitään tarinaa, kun asiat vaan on ja vain muutos on pysyvää. Aatteletko tällaisia asioita, kun sä kirjoitat?
Yksi suosikkikirjailijoistani Chimamanda Adichie Nochi on pitänyt loistavan puheen aiheesta ja olen hänen kanssaan myöskin asiasta puhunut, eli yhden kertomuksen vaarasta. Yksi suuri kertomus luo vahvan mielikuvan jostain asiasta ja silloin muut äänet eivät pääse näkyviin. Ja se nyt esimerkiksi tietenkin Adichie, joka itse on nigerialainen kirjailija, jonka teoksia on myös suomennettu, suosittelen samalla lämpimästi kaikille. Niin hän puhuu puheessaan siitä, että miten Afrikan mantereen etnisointi ja kolonialisointi on vaikuttanut asiaan ja siitä, että miten se vaikuttaa rasismiin esimerkiksi. Ja myöskin niin kuin siihen, että miten Afrikan eri maita ei siis eroteta toisistaan. Tämä on niin kuin sinänsä, tämä ei kuulosta eurooppalaiselta ongelmalta, mutta täytyy sanoa, että kyllä Yhdysvaltoihin mennessä niin mä olen ennen kaikkea eurooppalainen. Mutta kysytään mistä tahansa Euroopan asioista ja siellä ei välttämättä ymmärretä sitä, että en mä tiedä välttämättä mitä just nyt tapahtuu Espanjassa. Että mä en puhu samaa kieltä edes. Et siis tällä tavalla niin kuin tämmönen, että on olemassa suuri eurooppalainen tarina, joka on niin suuri, että me ei tunnisteta enää itseämme siis siitä. Ja sama asia nyt on niin kuin vaikkapa Afrikan suhteen. Mutta siis sama asia koskee myöskin Itä-Euroopan eri maita. Ja Ukraina on siinä mielessä mielenkiintoinen maa, että kyseessä on todellakin todella iso, valtava, luonnonvaraltaan rikas maa, jonka kulttuuri on todella pahasti tuhottu Neuvostoliiton myötä, että maan oma itsenäisyystahto ja kansallisuustunne on haluttu tuhottaa. Tämä on sinänsä niin kuin asia, joka on virolaisille tietenkin tuttu. Ja tässä on asioita, jotka ovat tuttuja myös suomalaisille, sillä suomen ja ukrainan kieli oli ainoita kieliä, jotka itse asiassa bannattiin Venäjän imperiumissa. Et meillä on tiettyjä yhteyksiä monellakin tavalla, mutta suomen kieli on pieni kieli ja ukrainan kieli on iso kieli, mutta siihen on suhtauduttu todella julmasti ja ukrainalaiseen kirjallisuuteen, lehdistöön, kirjallisuuteen, mihin tahansa painettuun sanaan on suhtauduttu todella aggressiivisesti. Neuvostoliitto on ja Venäjä on. Ja sitä kautta se on tarkoittanut käytännössä katsoen siis sitä, että ukrainalaisten omat ukrainankieliset tarinat eivät ole oikein päässeet liikkeelle. Ja samalla tavalla myöskin ukrainalaisia kirjailijoita käännetään todella vähän. Ja se liittyy myöskin siihen, että koska kyseessä on kieli, jolla on mennyt todella huonosti, sitä on pidetty talonpoikaisena kielenä ja maalaisten kielenä ja vähän niin kuin Venäjän murteena, vaikka kyseessä on erillinen kieli. Että siis sellainen kielen mitätöinti ja kulttuurin mitätöinti on myöskin vaikuttanut sitten niin kuin kansalliseen itsetuntoon ja siihen, että mitä pidetään niin kuin tärkeänä. Että se joukko, joka pitää tärkeänä ukrainan kielen ja kirjallisuuden elävänä pitämistä, on toki niin kuin iso, mutta heitä on yritetty painostaa hyvin monella tavalla hyvin pitkään. Ja se on myöskin vaikuttanut siihen, että mitä niin kuin Ukrainan ulkopuoliset tietää ukrainalaisesta kulttuurista. ja myöskin siis kääntäjien tilanteeseen, että on hankalampaa löytää veden kielestä ja kieleen ja kielestä kääntäviä löytyy vaikka kuinka paljon, mutta ihan toinen tilanne on sitten, kun puhutaan ukrainan kielestä. Että esimerkiksi Suomessa yksi asia, joka vaikutti myös siihen, että miksi mä koin tärkeäksi kirjoittaa Ukrainasta, on siis se, että mä odotin, että vallankumouksien sodan myötä yhtäkkiä suomalaiset kustantajat heräisivät kustantamaan ukrainalaisten kirjailijoiden teoksia, koska se olisi, kävisi järkeen. Näin ei käynyt. Että meillä ei oikeastaan julkaista juuri yhtään ukrainalaisten kirjailijoiden teoksia. Että Andrei Kurkovin yksi kirja ilmestyi jo aikoja sitten, mutta niin hänen julkaisuaan ei jatkettu Suomessa. Et mä odotin ja ei ilmestynyt, joten koin tarpeelliseksi, että kirjoittamalla ukrainalaista ehkä herättäisi myöskin kustantien mielenkiinnon tarttumaan kenties ukrainalaisiin kirjailijoihin. Meillähän on julkaistu siis vallankumouksesta suomalaisten ulkomaantoimittajien teoksia. Ja hyvä niin, hyvä edes, ei siis jotain, mutta siis ne on aina muiden kirjoittamia tarinoita. Ja mä nyt itse osallistun kieltämättä niin kuin tähän samaan asiaan, mutta toivoisin kuitenkin, että ukrainalaisten kirjailijoiden teoksia myöskin julkaistaisi.
Sä oot, Sofi Oksanen, asunut suurimman osan elämästäsi Suomessa, Jyväskylässä. Sun isä on suomalainen, mutta ollut töissä ympäri Neuvostoliittoa ja sitten sun äiti on virolainen. Sä oot sanonut joskus jossain haastattelussa, että sä oot oppinut, että ei virolaisuudesta kannata kertoa kellekään. Ja sun romaanissa Korpuisto on hyvin samanlainen meininki. Naiset keksii itselleen uutta historiaa riippuen vähän siitä, että missä ollaan, Suomessa vai Ukrainassa. Miten sä suhtaudut sun juuriin nykyään? Tai miten sä suhtaudut siihen, että mä nyt otan sun juuret esiin tässä?
No mä kirjoitan aiheista, joten siinä mielessä se on ihan ok. Silloin kun mä julkaisin esikoisromaanini Stalinin lehmät vuonna 2003, yksi syy miksi kirjoitin monikulttuuristaustaisista ihmisistä ja maahanmuuttosta liittyi siihen, että suomalaisessa kirjallisuudessa ei oikein näkynyt. Karjalaiset tietenkin, mutta karjalaiset on suomalaisia, mutta ei sillä tavalla oikein monikulttuuristaustaisten ihmisten tarinat eivät olleet oikein näkyvissä. He eivät olleet siis päähenkilöitä. Ja samaan aikaan kuitenkin postkolonialistinen kirjallisuus muualla maailmassa oli hyvinkin iso juttu. Ja tietenkin siis esimerkiksi Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa on vaikka kuinka paljon monikulttuurisen taustan omaavia kulttuuritekijöitä eri aloilla ja asiaan liittyvä kirjallisuus ja romaanikirjailijat ovat hyvinkin suosittuja. Ja tavallaan Suomi oli niin kuin tietyllä tavalla tällaisen isomman kulttuuritrendin ulkopuolella. Ja tämä on niin kuin asia, joka suurin osa monikulttuurisen taustan omavista ihmistä niin kuin tietää. On siis se, että jokainen tarvitsee ympärilleen omaa identiteettiä tukevia tarinoita tai jotain, mihin voi samaistua. Et tietenkin siis on joitakin sellaisia yleisinhimillisiä ihmisten ongelmia, joihin jokainen pystyy samaistumaan jollain tavalla, mutta kantakansalaisen ongelmat tai ristiriidat eivät ole samanlaisia kuin sitten monikulttuurisen taustan omavien ihmisten, ja se riippumatta siitä, että millaisista erilaisista juurista oma identiteetti muodostuu, niin tiettyjä yhteneväisyyksiä on sitten kuitenkin olemassa monikulttuuristen taustan omavien ihmisten tarinoissa.
Korpuistossa on reilun 400 sivun edestä pohdittavaa. Tässä suppeassa näkökannassa nostamme lisääntymisen. Moni miettii tässä aiheessa myös sitä, että kannattaako tänne tehdä mitään lisää jengiä, kun maapallon tulevaisuus ei ole niin lupaava. Mitä mieltä sä oot, Sofi Oksanen, lisääntymisestä noin niin kuin ylipäätään?
Kuka se nyt olikaan, joka sanoo, että niin kuin lisääntymättömyys on suurin ilmastoteko, jonka ihminen voi tehdä. Mutta tietenkin siis hyvä kysymys on siis se, että eihän tämä ole sellainen asia, mitä nyt erityisemmin niin kuin nostetaan esille. Että mieluummin puhutaan kasvisruoasta ja muista tällaisista asioista. Ehkä siksi, että ei haluta syyllistää ihmisiä lisääntyvyydestä, minkä nyt ehkä sinänsä ymmärrän. Mutta siis mun mielestä on ihan hyvä kyllä keskustelun aihe, että tarvitaanko ihan oikeasti enemmän ihmisiä tähän maahan, vaikka tarvitsemmekin lisää kyllä veronmaksajia Suomeen, jos halutaan ylläpitää tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Mutta jos palaan vielä niin kun siis tuohon lapsibisnekseen, niin Ukrainan tiimoilta, niin Ukrainassahan poikkeuksellisen liberaali laki, mikä hyppäsi aikoinaan silmään. Et mä aloin ihmetellä siis sitä, että Miksi tämä on niin kuin Euroopan maassa, ei EU:n maassa, mutta eurooppalaisessa maassa kuitenkin on poikkeuksellisen liberaali laki ja sitten näyttää olevan aktiivista yritystoimintaa. Et mistä tämä niin kuin siis johtuu? Ja mä veikkaan, että niin kyseessä on ollut tilanne, jossa joku yrittelijäs, lääkäri tai bisnesmies on nähnyt tässä liiketoimintamahdollisuuden ja on ostanut itselleen sopivan lain, koska siellä ei ole ollut riippumatonta oikeuslaitosta. On ostanut sellaisen lain, joka on tehnyt lainsäädännössä ainutlaatuisen Euroopassa. Ja se, mikä on tapahtunut, jos puhutaan niin kuin sodan seurauksista, niin sodan seuraus on muun muassa siis se, että Ukrainassa on hyvin paljon maan sisäisiä pakolaisia, ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, omaisuutensa, joille siis toisin sanoen ei ole rahaa. Ja tällaiset tilanteet, jossa ihmisiä joutuu suuria määriä pakolaisiksi, niin siis se aina altistaa erilaisille riistokeinoille. Ja on sinänsä ymmärrettävää, että esimerkiksi sijaissynnyttäjänä toimiminen tai munasolujen luovuttajana toimiminen on järkevä keino elättää perheensä. Muutenkin Ukrainassa elintason palkkatulot ovat todella alhaiset. Ja se summa, joka länsieurooppalaisesta tai pohjoismaalaisesta voi näyttää aika pieneltä korvaukseltakin niin isosta asiasta, jolla myöskin voi olla sitten joko sijaissynnyttäjälle tai luovuttajalle elinikäisiä seurauksia, niin se summa kuulostaa meistä pieneltä, mutta siis se on heille useamman vuoden palkka, jolla pystyvät mahdollisesti elättämään perheensä, vanhempansa ja näin poispäin. Eli siinä mielessä täysin ymmärrettävää. Tästä sodan seurauksena myöskin niin kuin inflaatio on tietenkin iskenyt maahan ja monet muut sijoittajat ovat alkaneet suhtautua hieman nahkeammin Ukrainaan. Turismi on muuten vähentynyt aivan selvästi, niin sekin on osaltaan vaikuttanut sitten siihen, että ihmisillä on oikeasti vähemmän ansaintakeinoja. Samaan aikaan on tapahtunut sellainen asia, että aikaisemmat maat, jotka ovat olleet suosittuja vauvakohteita, eli Intia ja Thaimaa, niin ne ovat bannanneet sijaissynnytykset ulkomaalaisilta, koska eivät ole halunneet maalleen lapsitehdasmainetta. Ja nämä samat sijoittajat, jotka ovat toimineet siellä, niin ne ovat siirtyneet nyt Ukrainaan, koska Ukrainassa ei ole mitään tällaista tapahtunut. Ukrainassa sen sijaan toivotetaan ulkopuolinen raha tervetulleeksi, ja kun aikaisemmin tämä ala on ollut ukrainalaisten omassa hallussa, niin nyt se on, onko se nyt yli 70% ulkomaalaisomisteista. Eli siis siinäkin mielessä, että ukrainalaiset eivät siis saa enää edes tuottoja siitä liiketoiminnasta, vaan he ovat pelkästään, niin kuin, maa on pelkästään siis tuotantoalusta.
Ja samaan aikaan täällä on käynnissä synnytystalkoot, kun täällä syntyvyys on ollut Suomessa laskussa ja aika jyrkässä sellaisessa viimeiset 4-5 vuotta.
Mutta siis mitä tulee niin kuin lapsibisnekseen, niin se on se, mikä siinä niin kuin on poikkeuksellisen kiinnostavaa, on se, että mä vähän tavallaan järkytyin ymmärtäessäni sen, että vaikka monet ihmisoikeukset ovat edenneet hyvään suuntaan harppauksin, ja vaikka esimerkiksi ihmiskauppa, josta on kirjoittanut aikaisemmin, ja seksikauppa esimerkiksi, josta myöskin olen kirjoittanut aikaisemmin, eli siis modernin riiston muodot, niin ihmiset ovat paljon tietoisempia niistä. Kukaan ei esimerkiksi enää väitä, toisin kuin 10 vuotta sitten, että Suomessa ei tällaista voisi tapahtua. Et siis se on, tässä on tapahtunut siis selkeästi silloin, kun puhdistus ilmestyi, niin ihmiset kokivat siis sen, että Suomessa ei tapahdu ihmiskauppaa. Tämä ei ole niin kuin meille henkilökohtainen asia. Sitten tietenkin uutiset ovat kertoneet ihan muita asioita. Ihmisten tietoisuus on asiasta lisääntynyt monissa maissa. Ja on jotenkin moraalinen yhteinen ymmärrys siitä, että se on väärin. Se on eri asia, että mitä sille tehdään, mutta siis ainakin yleisesti ottaen ihmiset ajattelevat, että se on väärin. Ja on myös herätty, niin kuin herkistytty huomaamaan ihmiskauppakysymyksiä myöskin niin kuin erilaisen, niin kuin, ei pelkästään niin kuin sukupuolittuneen orjuuden, vaan niin kuin työntekijöiden orjuuden, kuten esimerkiksi Helsingissä nepalaisten ravintoloiden työntekijöiden poikkeuksellisen käsittämättömän kurjat työolosuhteet, voidaan puhua siis orjuudesta. Niin kaikkea tätä hyvää asiaa, eli tietoisuuden lisäämistä tapahtuu, niin samaan aikaan on olemassa sellaisia liiketoiminnan aloja, jotka ovat eettisesti hämärällä alueella, joihin liittyy rikollisuutta, joista ei oikeastaan puhuta hirvittävästi ja joista meillä ei ole minkäänlaista oikeastaan ymmärrystä, mitä meidän pitäisi tehdä niille uhreille. Ja selkeästi lääketeollisuus ja tieteellinen kehitys ovat vieneet myöskin eteenpäin juuri tätä lisääntymiseen liittyvää teollisuutta. Voidaan puhua siis teollisuudesta ja me puhutaan oikeasti merkittävästä alasta, jos myöskin mukana on suomalaisia asiakkaita ja esimerkiksi myöskin suomalaisia terveystaloja on ollut esimerkiksi aikaisemmin osakkaana muun muassa Pietarin klinikoilla. Sitten on kai myyty, mutta siis on ollut siis suomalaista omisteisuutta. Ja sitä kautta ei voida myöskään sanoa sitä, että me emme olisi jotenkin osallisia enää tähän. Ja sitten kuitenkin niin kun meillä ei ole täsmällisiä tilastoja siitä, että kuinka paljon esimerkiksi lapsia on, suomalaisia lapsia on syntynyt esimerkiksi Ukrainassa tai jossain muussa maassa sijaissynnytyksen kautta tai sitten niin kuin siis muunlaisten luovutusten kautta. Mutta sen sijaan tiedetään, että asiakkaita on kymmeniä vuosittain, mikä tarkoittaa sitä, että meille on syntymässä siis isompi ryhmä ihmisiä ja Suomen kansalaisia, jotka ovat joko asiakkaita tai uhreja tai jotain. Ja meillä ei ole mitään käsitystä sitten, että mitä asialla pitäisi tehdä, pitäisikö tehdä yhtään mitään. Mutta asiasta voi seurata kaikenlaisia ongelmia, että moni juttu on myöskin päätynyt esimerkiksi Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuimeen.
Puhutaan vielä naisista ja siitä, miten naisista voi puhua ja miten naiset voi puhua toisilleen. Koirapuistossa päähenkilö ja tämän toisen keskeisen naishahmon suhde on ihan hirvittävän vaikea. Siinä on riippuvuutta ja valtaa ja petosta ja on ystävyyttä, kateutta ja sitten ihan vilpitöntä halua auttaa ja suojella. Eli aika lailla koko kirjo. Tämä on jotenkin vaikea tämä naisten välinen suhde, että ollaan tavallaan samassa veneessä ja samassa uppoavassa veneessä käsi kädessä, mutta sitten kuitenkin ollaan vihollisia.
Joo. Kahden päähenkilön suhde on kieltämättä erittäin kompleksinen koirapuistossa. Ja no, siis ihmissuhteet toki ovat muutenkin kompleksisia, mutta me halusin myöskin kuvata sitä sellaista monimutkaisuutta, joka voi liittyä nimenomaan sellaisiin ammatteihin, jotka voi näyttää ulkopuolisista, että niin kuin, no miksi et sä lähdet tosta? Tähän voi verrata myöskin vaikka niin kuin väkivaltaista parisuhdetta, josta ulkopuolista voi näyttää, no miksi et lähde? Mutta sitten jos sitä katsoo niin kuin sieltä sen suhteen sisältäpäin ja miettii niitä mekanismeja, niin se ei enää olekaan niin yksinkertaista. Niin voidaan siis puhua siis riippuvuussuhteesta taikka sitten henkisestä väkivallasta ja myöskin niin kuin manipuloinnista, että ne henkiset vaikeudet siinä voivat olla paljon suurempia kuin mitä ulkopuolista näyttää.
Kun tässä nyt on kaksi naista ja heidän suhteensa on vaikea, niin onko tämä sun mielestä mitenkään sukupuoliasia?
No nämä ihmiset nyt toimivat selvästi naisiin liittyvällä alalla yksinkertaisesti, mutta siis tässä suhteessa jos ajatellaan nyt lähisuhdeväkivaltaa, niin hyvin usein kuviohan on sellainen niin kuin ruusua ja nyrkkiä tyyppinen asetelma, että pyydellään anteeksi, kaikki on hyvin ja sitten seuraavana päivänä ei enää olekaan. Mutta siis asetelmahan tässä on aika lailla tietyllä tapaa samanlainen. Ja tämä tuli siitä, että olen lukenut munasolun luovuttajien kertomuksia. Siis asiaa on tutkittu, ei Suomessa, mutta siis asiasta löytyy kyllä niin kuin tutkimuskirjallisuutta ja tutkimuksia paljonkin. Ja asia, joka pisti mulla silmään, on se, että munasolun luovuttajia kehutaan aluksi. Että sillä tavalla, johon he eivät välttämättä ole tottuneet, tai asiasta, joita he eivät ole tulleet ajatelleeksi. Että he jotenkin kokevat silloin lähtiessään siihen prosessiin mukaan, he kokee olevansa tärkeitä, niin kuin he toki ovatkin. Mutta ihmiselle, jolla välttämättä ei ole sellaista oloa itsestään, että hän on merkityksellinen, niin jo pelkästään tämä asia motivoi häntä siihen mukaan, koska hän kokee olevansa siis niin kuin tarpeellinen ja tärkeä ihminen, jos hänen elämäntilansa muuten ei ole sellainen, että hän kokisi olevansa sellainen. Ja sitten ne kehut on niin kuin, siis rakkaudellisia. Heitä imarrellaan, kehutaan, he kokevat olevansa kauniita. Ja tämä oli myös asia, joka niin kuin korostui niissä kokemuksissa, mikä minulle tuli jotenkin, hämmästyin siis asiasta siinä mielessä, ja myöskin, että kuinka ilahtuneita he jotenkin oli siitä. Ja sitten he kertoo tästä siksi, koska heille tulee järkytyksenä sen jälkeen, että kun prosessi on ohi, niin klinikka ei millään tavalla enää ole kiinnostunut heistä. Että ne kehut sitten loppu siihen. Ja siis se kuulostaa kieltämättä henkiseltä manipuloinnilta. Ja niin kuin väärällä tavalla myöskin palkitsemisesta. Että kyllähän se, ja samalla tavalla sitten taas puolestaan, että koska he mahdollisesti haluaa kokea siis sen hyvän fiiliksen ja sen saman uudelleen, niin sitten tässä tulee ne ruusut. Ja sitten nyrkki tulee siinä mielessä, että heidän olemassaolonsa ei kiinnosta enää sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet sen tehtävänsä. Tässä liittyy sitten taas puolestaan siis se, että miksi riittävästi ei ole siis tutkimustietoa siitä, että miten munasolun luovutukset eri maissa vaikuttaa naisten terveyteen myöhemmin. Et jotkut siis saattaa olla myös niin kuin ihan... Tarkoitan sitä, että on sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin heittää vain yksittäisiä keikkoja, mutta sitten on niitä, jotka luovuttavat ammatikseen. Ja siis kukaan ei voi tietää, kukaan muu kuin nainen itse, että kuinka monta kertaa hän on luovuttanut aikaisemmin. Ja siitä, että miten tällainen moniluovuttajan terveyden tilanne, vaikka on 10-20 vuoden kuluttua, niin siitä ei ole oikeasti mitään niin kuin sellaista validia tietoa. Koska heidän olemassaolonsa ei siis kiinnosta enää sen jälkeen. Ei kiinnosta tutkimusta, eikä kiinnosta lääketiedettäkään hirveästi. Et siis tässä asiassa selkeästi ollaan paljon kiinnostuneempia sitä maksavasta asiakkaasta.
Sofi Oksanen, mitä sä ajattelet Suomen hedelmöityshoitotoiminnasta tai tilanteesta tällä hetkellä?
No mun mielestä sijaissynnytyksen pitäisi olla laillista. Tämä on vähän sama asia kuin, niin kuin esimerkiksi seksikaupan kriminalisointi. Siis ne on eri asioita, mutta siis näissä on tiettyjä samoja piirteitä. Eli siis se, että jos se asia, joka kriminalisoidaan Suomessa, niin se ei poista ihmisten jotenkin, ei se kadota niitä asiakkaita, vaan sitten he niin kuin hakee sitten tämän asiansa jostain muualta. Ja mitä tulee lapsettomuushoitoihin, Suomessahan munasolun luovutuksesta maksetaan vain minimaalinen korvaus, eli kukaan ei täällä tee sitä rahasta. Mutta siis täällä ei myöskään saa valita siis niitä ominaisuuksia, että täällä ei ole mahdollista eugeniikka, mutta siis Ukrainassa on. Ja sitten kun ajattelee sitä, että kuinka halpaa itse asiassa pohjoismaisen tulotason kohdistettuna on hankkia joko luovutettujen tai sijaistunnuksen minkä tahansa kautta niin kuin Ukrainasta lapsi erittäin läheltä meitä, niin siis ymmärrän, jos se on niin kuin kiinnostava vaihtoehto. Mutta siis se, minkälaisia ongelmia siitä voi seurata, niin sitä ihmiset eivät välttämättä siis ajattele. Ja siis mä mun mielestä sekä niin kun niiden tulevien vanhempien että sitten kaikkiin asiaan liittyvien mahdollisten lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olisi mahdollista, että kaikki tämä voisi tapahtua Suomessa, jossa meillä on luotettavia lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja osaamista, ja myöskin juridiikka on kiinnostunut kaikista osapuolista. Että siis kyllä se on ehdottomasti siis sekä lasten että vanhempien etu. Että sitten tietenkin sijaissynnyttäjien ja luovuttajien etu ylipäänsä, että kaikki olisi mahdollista, että tapahtuisi Suomessa. Ja siis en missään tapauksessa kannata eugeniikkaa, että sitä en missään tapauksessa toivo siis Suomeen, mutta toivon, että kaikki voisivat omien toiveidensa ja taloudellisen tilanteensa mukaan saada nämä samat palvelut Suomessa, että ne olisivat avoimia kaikille.
Yle Radio Suomi.